Adriana Rus din Arad citește studiul pastorului Dragomir Stancu din Deva.
Citim armonizat din Evanghelia după Matei, capitolul 12, de la versetul 38 la 42 și din Evanghelia după Luca, capitolul 11, versetul 16, 29 la 32. Pe când mulțimile se strângeau cu grămada, unii din cărturași și din farisei, ca să-l ispitească, îi cereau un semn din cer. Ei au zis: Învățătorule, am vrea să vedem un semn de la tine. Drept răspuns, el le-a zis: O generație vicleană și adulteră cere un semn, dar nu îi se va da alt semn decât semnul profetului Iona. Căci după cum Iona a fost un semn pentru niniveni, tot așa și fiul omului va fi un semn pentru generația aceasta. Căci după cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele peștelui cel mare, tot așa și fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului. Bărbații din Ninive se vor ridica în ziua judecății alături de generația aceasta și o vor condamna pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona, și iată că aici este unul mai mare decât Iona. Împărăteasa de la miază zi se va ridica alături de generația aceasta în ziua judecății și o va condamna pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să audă înțelepciunea lui Solomon, și iată că aici este unul mai mare decât Solomon. Acest text, intitulat Un singur semn, ne arată 3 lucruri. Cum evreii, ca popor al lui Dumnezeu, căutau semne, cum Dumnezeu le-a dat semnul prorocului Iona și marele privilegiu al acestui semn. Să luăm mai întâi faptul că evreii, ca popor al lui Dumnezeu, căutau semne. După ce Mântuitorul l-a vindecat pe îndrăcitul mut și orb și a vorbit despre păcatul împotriva Duhului Sfânt, unii din cărturari și farisei au luat cuvântul din mijlocul mulțimii și au zis: Învățătorule, am vrea să vedem un semn de la tine. Matei, versetul 38. Limbajul acestor cărturari și farisei era respectuos. Ei l-au numit pe Domnul Iisus învățător. Numai că atât din răspunsul pe care l-a dat Mântuitorul, cât și din relatarea evanghelistului Luca, înțelegem că scopul lor era ca să-l ispitească pe Domnul Iisus. Evanghelistul Luca a scris: Alții, ca să-l ispitească, îi cereau un semn din cer. Versetul 16. Comentatorul elvețian Godet a spus că evreii au estimat minunile ca fiind cel mai înalt și măreț mijloc al lui Dumnezeu, prin care își demonstrează și etalează puterea divină. Acesta era unul dintre motivele pentru care ei aveau o mare pasiune pentru minuni. Și un alt motiv pentru care evreii aveau o mare pasiune pentru semne și minuni era acela, fiindcă lor, ca popor al lui Dumnezeu, cel preanalt li le-a promis pe Mesia și le-a sădit în inimă o mare însetare după el. Astfel, evreii, fiind obsedați de apariția unui campion ceresc și de semnele extraordinare cu care el urma să-și demonstreze divinitatea, și-au format încetul cu încetul o structură organică nouă și specială pe care Mântuitorul a numit-o setea după semne și minuni. Același lucru ni l-a spus și Apostolul Pavel când a scris în întâia sa epistole către corinteni: Iudeii cer minuni și grecii caută înțelepciune. Capitolul 1, versetul 22. Evreii au zis că ei nu se vor lăsa duși în eroare de nimeni, nici de un învățător fals și cu atât mai puțin de un Mesia mincinos. Ei au pus la teste chiar și pe rabin. Se spune că atunci când evreii au cerut rabinului Eliazar ca să-și adeverească calitatea de învățător al lui Dumnezeu, acesta ar fi recurs la următoarele 4 probe. Prima, a ordonat unei lăcuste să dezrădăcineze un pom de 45 metri înălțime. A doua, a făcut să curgă râurile în sus. A treia, a înclinat zidurile, fără ca acestea să cadă. Și a patra, a coborât un glas din cer cu cuvintele: Dacă legea este așa cum o învăț eu, să răspundă cerul. Și a venit de sus un glas care zicea: Ce vreți voi cu rabii Eliazar? Așa stau lucrurile cum vă învață el. Poporul evreu a formulat anumite minuni cu care urma să testeze autenticitatea lui Mesia. Vedem 5 dintre acestea. Prima, să se arunce de la o înălțime și să plutească în aer. A doua, să transforme apele care izvorăsc din peștera Banias în sânge. A treia, să despice apa Iordanului în două și în așa fel încât să fie la mijloc un drum de trecere. A patra, cu un cuvânt să dărâme zidul Ierusalimului și cu un alt cuvânt să-l rezidească. Și a cincea minune era că, apărând înaintea porților Romei, acestea să se prăbușească și numai decât eterna cetate să cadă în mâinile lui. Mulți s-au dat drept Mesia și unii chiar s-au supus la aceste teste. Spre exemplu, în anul 45 după Hristos, un oarecare Teuda a scos mulțimea la Iordan ca să-l despice în două, numai că n-a reușit. Un asemenea semn, ne spune Domnul Iisus în textul citit, i-au cerut cărturarii și farisei pentru a-l ispiti, fiindcă știau că nu-l va face. Mântuitorul la această cursă întinsă le-a dat drept calificativ o generație vicleană și adulteră. Evanghelistul Matei l-a citat pe Domnul Iisus zicând: o generație vicleană și adulteră cere un semn, dar nu îi se va da alt semn decât semnul lui Iona. Versetul 39. Între ceea ce cărturarii și farisei ceriau și ziceau că erau pentru Fiul lui Dumnezeu, era în cea mai mare discordanță. Evreii spuneau că erau poporul ales al lui Dumnezeu sau mireasa lui. Când Mântuitorul a numit generația a lui de evrei generație vicleană și adulteră, le-a zis cu alte cuvinte: toți care aleargă după minuni cred că Dumnezeu acționează din afară. Faptul că voi alergați după ele arată că nu-L simțiți pe Dumnezeu în jurul vostru, deși El lucrează dinăuntru și în armonia legilor naturii. Așadar, voi singuri vă dați de gol că nici nu-L percepeți pe Dumnezeu, dar să-L mai aveți. Adevărul este că voi ați părăsit pe cel preanalt și sunteți în adulter cu diavolul. Atunci, cum spuneți că voi sunteți mireasa lui Dumnezeu? Și dacă nu sunteți mireasa celui preanalt, atunci de ce sunteți vicleni și duceți lumea în eroare? Și acum, dacă Tatăl lucrează dinăuntru și în armonia legilor naturii, aceasta înseamnă că nici Fiul nu va viola legile creației și nu își va demonstra divinitatea prin lucrările anormale. De aceea nu vi se va mai da un alt semn decât semnul prorocului Iona. După Domnul Iisus, toate semnele și minunile extraordinare erau numai niște excepții până la venirea Lui, pentru că lumea Vechiului Testament să-L poată simți pe Dumnezeu. Câți nu-L imaginează și astăzi pe Dumnezeu ca pe un străin care acționează din afară și prin lucrurile anormale, călcând legile naturii. Pe Mântuitorul l-a durut foarte mult faptul că oamenii nu-L puteau descoperi pe Dumnezeu în creație, pe când, pentru el, lumea era plină de Dumnezeu. Totul de pe pământ este un semn al dragostei, al bunătății și al grijii Lui față de noi. Lanurile de grâu, câmpiile cu flori, izvoarele cu apă, etc. Poeta Elizabeth Barrett Browning a zis: pământul este plin de cer. Poetul Thomas Edward Brown a scris: grădina este un lucru iubit de care Dumnezeu știe. El a conceput trandafirul și a împodobit macul. Și atunci, cum poate să spună cineva că nu este Dumnezeu? Și un alt poet a zis: unii cer semne de la Dumnezeu, în timp ce, în fiecare zi, soarele răsare și apune ca o perlă. În fiecare seară, stelele apar. În fiecare dimineață, cerul udă iarba însetată. Și în fiecare vară, grâul crește în tăcere pentru seceriș. Și totuși, sunt unii care nu văd în jurul lor niciun semn. În al doilea rând, Domnul Iisus ne arată în acest text cum Dumnezeu ne-a dat un semn suprem, care este semnul prorocului Iona. Ca să cunoaștem singurul semn al lui Dumnezeu pe care ni l-a dat, trebuie să știm mai întâi în ce a constat semnul prorocului Iona. Evanghelistul Luca ne-a spus în versetul 30 că Iona însuși a fost semnul lui Dumnezeu pentru niniveni. El a citat pe Domnul Iisus spunând: căci după cum Iona a fost un semn pentru niniveni, tot așa și Fiul omului va fi un semn pentru generația aceasta. Iar evanghelistul Matei, când a făcut un comentariu și l-a comparat pe Domnul Iisus cu prorocul Iona în pântecul peștelui, a adâncit același lucru scriind, căci, după cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele peștelui cel mare, tot așa și fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului. Versetul 40. Prorocul Iona a fost trimisul lui Dumnezeu la niniveni cu un mesaj de întoarcere la cel prea înalt. Și ninivenii, recunoscând în el autenticitatea glasului lui Dumnezeu, s-au întors la cel prea înalt cu pocăință. Prorocul Iona era pentru niniveni un semn al dragostei lui Dumnezeu și al întoarcerii lor la cel prea înalt de pe calea pierzării. Mântuitorul, când a zis, căci după cum Iona a fost un semn pentru niniveni, tot așa și fiul omului va fi un semn pentru generația aceasta, a spus cu alte cuvinte. Dacă ninivenii au fost confruntați prin prorocul Iona cu un mesaj scurt al lui Dumnezeu, atunci cu atât mai mult voi sunteți confruntați în mine cu tot ce cel prea înalt este și vă poate oferi. De aceea, dacă nu vă conving eu, atunci nimeni nu vă va convinge. Și dacă nu-L puteți vedea pe Dumnezeu în mine, atunci în nimeni și nimic nu mai puteți vedea. Și acum, dacă eu sunt singurul semn al lui Dumnezeu, atunci de ce fel de semne mai aveți nevoie? Cum de sunteți așa de orbi de nu puteți vedea în mine semnul lui Dumnezeu? Și cum de v-ați lăsat seduși așa de mult de diavolul? Evanghelistul Matei, atunci când a comparat cele două semne ale lui Dumnezeu, semnul umbră cu originalul, ne-a redat un comentariu minunat. El ne-a spus că atunci când prorocul Iona a fost în pântecul peștelui, era cel mai semnificativ tablou, un om înmormântat de viu. Prin această imagine umbră, evanghelistul Matei ne-a spus că învierea Mântuitorului nu era o minune din afară sau un miracol extraordinar, ci ceva cu totul natural. Pentru evrei, ca de altfel și pentru noi, moartea Domnului Iisus era ceva normal, iar învierea Lui a fost cea mai mare minune. Pe când, pentru cel care este viu în vecii vecilor și nu este niciodată în afara ordinei mărețe a Tatălui, este tocmai invers. Intrarea Lui în sânul pământului era ceva cu totul anormal, iar ridicarea Sa din mormânt a fost cel mai natural lucru. Astfel, învierea Mântuitorului era o lucrare a celui care acționează dinăuntru, prin care Fiul lui Dumnezeu ne-a arătat că nu moartea este ceva normal în ordinea celui prea înalt, ci învierea și viața. Unii critici neobiectivi zic că în acest pasaj este o greșeală sigură. Ei spun, cum a putut Domnul Iisus să zică că El va sta 3 zile și 3 nopți în sânul pământului, când, după relatarea evangheliilor, El a fost înmormântat vineri seara și a înviat duminica dis de dimineață. Scoatem în evidență mai întâi faptul că nu Mântuitorul a spus aceste cuvinte, ci ele sunt comentariul evanghelistului Matei. Apoi, mai trebuie să ținem cont că atunci când evreii numărau zilele, ei obișnuiau să includă în numărătoare și părțile lor cele mai mici. Acesta a fost motivul pentru care evanghelistul Matei a inclus în prima zi numai 3 ore. Mântuitorul și-a dat Duhul vineri la ora 3 după masă și la ora 6 seara începea ziua nouă. Și în cele din urmă nu putem să nu luăm în considerare că evanghelistul Matei, când a folosit cuvintele 3 zile și 3 nopți ale prorocului Iona și le-a aplicat la moartea Domnului Iisus, el nu le-a întrebuințat în înțelesul lor strict literal, ci mai mult ca o expresie după minunea prorocului Iona. Acesta a fost motivul pentru care, deși a treia noapte nu l-a mai găsit pe Domnul Iisus în mormânt, totuși, evanghelistul Matei a spus că el a stat și 3 nopți în inima pământului. Ba mai mult, Domnul Iisus nu numai că n-a stat 3 nopți în mormânt, dar el n-a stat nici 3 zile, nici chiar după numărătoarea evreilor, ci numai 2. La evrei, ziua avea 12 ore. Ea începea la ora 6 dimineața și dura până la ora 6 seara. La fel și noaptea avea 12 ore, de la 6 seara la 6 dimineața. Am văzut că prima zi a morții Mântuitorului era numai de 3 ore, a doua zi era sâmbătă și a treia zi duminica. Începea de la ora 6 dimineața, când Domnul Iisus deja înviase. În textul grecesc scrie că Domnul Iisus a înviat în proi, care înseamnă a patra strajă din noapte, de la ora 3 la 6. Oare evanghelistul Matei chiar nu știa că Mântuitorul a înviat înainte de a începe a treia zi? Știa, în mod sigur, dar la el cele 3 zile și cele 3 nopți aveau mai mult înțelesul unei expresii simbolice de mare preț decât o însemnătate literală. Și în al treilea rând, Domnul Iisus ne arată în acest text marele privilegiu al acestui semn. Mântuitorul ne-a arătat ce privilegiu mare au avut ninivenii în mesajul prorocului Iona și cum ei au fost confruntați prin mesajul acestui proroc cu Dumnezeu. Dar noi avem în ceea ce Fiul lui Dumnezeu a numit un singur semn, mesajul nu a unui mesager umbră care a stat 3 zile și 3 nopți în pântecul unui pește, ci mesajul unui mesager original și unicat, care desprecându-se de gloria cerească și ieșind din prezența lui Dumnezeu, a fost gata să intre pentru noi 3 zile și 3 nopți în sânul unui mormânt. Și dacă Domnul Vieții s-a desprecat de glorie și a acceptat pentru noi crucea și mormântul, aceasta înseamnă că El este singurul semn al lui Dumnezeu și că acest semn este suprem, în care avem un mesaj suprem și un privilegiu suprem. Acesta a fost motivul pentru care Fiul Celui Preanalt a zis: și iată că aici este unul mai mare decât Iona. Matei, versetul 41. Domnul Iisus ne-a arătat în acest text nu numai dezbrăcarea Lui de glorie și înălțarea Sa pe cruce, dar și ce fel de atitudine trebuie să avem noi față de acest privilegiu suprem. El ne-a spus că dacă ninivenii n-ar fi dat atenția cuvenită mesajului prorocului Iona și nu s-ar fi întors la Dumnezeu, ar fi fost pierduți pentru veci de veci. Mântuitorul ne arată că niciun păcat nu este atât de mare și monstruos ca acela al sfidării și al indiferenței noastre față de apelul Lui pe care a venit să ne-l facă prin moartea și învierea Sa. Fiul lui Dumnezeu ne-a spus în continuare că împărăteasa din Seba a parcurs o distanță de peste 1800 de kilometri ca să vadă și să audă înțelepciunea lui Solomon printr-o conversație personală. Atunci, cu cât mai mult se cuvine ca noi să venim la Cel care este singura revelație a lui Dumnezeu și unicul apel al Celui Preanalt, care a venit ca să ne confrunte cu toată înțelepciunea și plinătatea lui Dumnezeu și cu tot ce Cel Preanalt este și ne poate oferi. Acesta era motivul pentru care Domnul Iisus a zis: și iată că aici este unul mai mare decât Solomon. Matei, versetul 42. Seba era capitala sebienilor, a unui popor care se afla într-un teritoriu foarte fertil din sudul peninsulei Arabiei, sau actualul Yemen. Istoricii Iosif Flavius și Pliniu ne relatează că tradiția abisiniană a numit această regină Macheda și că a susținut că ea a primit credința iudaică. Iar arabii, pe de altă parte, pretind că ea s-a numit Valachis și a consemnat numele chiar și în Coran, capitolul 27. A doua opinie este mai verosimilă. O fundație americană a organizat în anul 1950 o expediție de explorare pentru studierea Arabiei și a descoperit printre excavări splendorile monarhiei sebene și mărturii cu privire la religia acestui popor, care era de tip astral și îl avea ca zeu principal pe Atar. Și în cele din urmă, Dumnezeiescul nostru învățător ne-a atenționat că privilegiul și responsabilitatea merg mână în mână. El ne-a învățat că în ziua judecății atât ninivenii cât și împărăteasa din Seba se vor ridica și îi vor condamna pe toți aceia care au avut un privilegiu cu mult mai mare decât ei și totuși nu s-au folosit de el. Privilegiul pe care îl avem noi în Domnul Iisus este suprem, de aceea și condamnarea noastră va fi foarte aspră, dacă nu vom fi înțelepți ca să ne folosim de el. Mântuitorul a zis: bărbații din Ninive se vor ridica alături de generația aceasta în ziua judecății și o vor condamna, pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona. Și iată că aici este unul mai mare decât Iona. Împărăteasa de la miază zi se va ridica alături de generația aceasta în ziua judecății și o va condamna, pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să audă înțelepciunea lui Solomon. Și iată că aici este unul mai mare decât Solomon. Matei, versetul 41 și 42. Noi știm că Mântuitorul a venit în vederea păcatului și că El și-a dat viața pentru răscumpărarea noastră. Și cu toate acestea, cei mai mulți dintre oameni sunt indiferenți față de el. Fiul lui Dumnezeu ne-a spus următoarele cuvinte în legătură cu toți oamenii care stau nepăsători față de el. Dacă n-aș fi venit și nu mi-aș fi vorbit, n-ar avea păcat. Dar acum n-au nicio dezvinovățire pentru păcatul lor. Ioan, capitolul 15, versetul 22. Și dacă n-aș fi făcut între ei lucrări pe care nimeni altul nu le-a făcut, n-ar avea păcat. Ioan, capitolul 15, versetul 24. Aceasta înseamnă că păcatul nepăsării, al indiferenței și al sfidării celui care s-a dezbrăcat de gloria cerească și și-a dat viața pentru răscumpărarea noastră, este cu mult mai mare decât orice alt păcat. Dar faptul acesta pe care mi l-a spus Dumnezeescul nostru învățător, că privilegiul și responsabilitatea merg mână în mână, este nu numai un adevăr mare, ci și larg. Vom lua numai două exemple. Au fost timpuri când cei care citeau Biblia trebuiau să moară. În jurul anilor 1350 după Hristos, Wycliffe a rugat pe cineva să traducă Evangheliile în limba engleză și acesta i-a răspuns: dacă aș da ascultare cerinței tale, am însemnat că ar trebui să mor. Fox a spus ceva mai târziu: oamenii au stat toată noaptea ca să citească și să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Unii au dat pentru o singură evanghelie sau o altă carte din Noul Testament, o pereche de boi sau o coltă. Tyndale a dăruit Angliei prima Biblie. El a spus că a fost gata să sufere pentru aceasta orice și oricât, exilul, frigul și foamea. Atunci când autoritățile i-au ars traducerea, el a zis că ele n-au făcut altceva decât ceea ce el a prevăzut și că era de așteptat ca ele să-l ardă chiar și pe el. Iar în anul 1536, el a fost martirizat. Pentru nicio carte nu s-a plătit un preț atât de mare ca pentru Biblie și totuși ea este astăzi citită foarte puțin. Ea n-a fost niciodată atât de disprețuită ca acum. Noi astăzi avem privilegiul de a o poseda, dar acest privilegiu este totodată și o mare responsabilitate, pentru care noi vom răspunde cândva. Conform învățăturii Domnului Iisus, în ziua judecății se vor ridica toți doritorii și însetați după cuvântul lui Dumnezeu, pe care i-a costat mult faptul că l-au citit, și ne vor condamna pe noi, care avem Biblia, dar suntem indiferenți față de ea. Un alt exemplu este că noi avem acum libertate de a ne închina în casa lui Dumnezeu. Câți n-au dorit să aibă o asemenea oportunitate și totuși n-au avut-o? Primii creștini se adunau prin catacombe, cu prețul vieții, și alții de mai târziu, ne spune istoria bisericească, au vărsat mult sânge ca semenii și urmașii lor să aibă acest privilegiu. Și lucrul cel tragic este că sunt foarte mulți care nu se folosesc de această libertate și nu vin la casa lui Dumnezeu. Acesta este de asemenea un alt privilegiu mare pentru care vom răspunde înaintea lui Dumnezeu. Aici este un adevăr uimitor. Dacă ninivenii au fost confruntați prin prorocul Iona cu mesajul lui Dumnezeu și împărăteasa din Seba cu înțelepciunea lui Solomon, atunci cu atât mai mult noi suntem confruntați în Domnul Iisus cu tot ce cel preanalt este și ne poate oferi. Dar totul depinde de atitudinea noastră pe care o avem față de Mântuitorul. Dacă suntem interesați față de El, cel puțin cât era interesată împărăteasa din Seba față de înțelepciunea lui Solomon, sau suntem și noi indiferenți față de El, așa cum erau cărturarii și farisei, și dacă îl acceptăm și noi pe Fiul lui Dumnezeu, așa cum l-au acceptat ninivenii pe Iona, sau îl nesocotim și respingem ca autoritățile ecleziastice ale poporului evreu. Când suntem confruntați cu Domnul Iisus, suntem confruntați cu singurul mesaj al lui Dumnezeu. Și dacă cineva nesocotește această șansă, acela refuză unicul apel al celui preanalt și se afundă singur în cel mai mare dezastru prezent și viitor.
Du-te, Iona, și spune, du-te, Iona, și spune, du-te, Iona, și spune, poate se vor pocăi, poate se vor pocăi. Domnul i-a vorbit zicând, Iona nu și vestește-le la tot. Poate se vor pocăi. Du-te, Iona, și spune, du-te, Iona, și spune, du-te, Iona, și spune, poate se vor pocăi, poate se vor pocăi. Dar prorocul a fugit, peste ape a plecat. Dumnezeu l-a urmărit și de acolo l-a chemat. Du-te, Iona, și spune, du-te, Iona, și spune, du-te, Iona, și spune, poate se vor pocăi, poate se vor pocăi. Oamenii toți s-au căit la al Domnului cuvânt și cu toți s-au pocăit, stând cu fața la pământ. Du-te, Iona, și spune, du-te, Iona, și spune, du-te, Iona, și spune, poate se vor pocăi, poate se vor pocăi. Dumnezeu a numărat câte zile-au mai rămas și de-atunci cu adevărat tot pământul n-a pierit. Du-te, Iona, și spune, du-te, Iona, și spune, du-te, Iona, și spune, poate se vor pocăi, poate se vor pocăi. Spune, prietene iubit, până când mai să povești, că-și sfârșitul va veni și tu nu te pocăiești. Mai du-te, Iona, și spune, mai du-te, Iona, și spune, mai du-te, Iona, și spune, poate se vor pocăi, poate se vor pocăi. Du-te, Iona, și spune, du-te, Iona, și spune, du-te, Iona, și spune.